tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilari. Na yana bir gadak tarixa göz aylaling degan gaplashuv orqali xizmatingizda bo'lib turib bizga hamra bo'ling. Aygun hatabına naydar bolsaq bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň şäheri bir aýynyň 5-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 29-y, 2022-nji miladi ýylyň agost aýynyň 27-si. Küýüz 52 ýyl mundan öňel 1770-nji miladi ýylyň agost aýynyň 27-si şeýle bir günde germaniýaly pelsewa alymy George Wilhelm Friedrich Hegel dünýä ýyny. Ol näçe sany ýokary okuw jaýda sapak berip kitap ýazsa-da goly dardy. 1806-njy miladi ýylda Napoleon Germaniýany alanda Hegel Fransaly Napoleon halady. Hegel taryhdan açyklap aýdanda tarih orny Hudaý mälim etýändir. Ve tarihin maksadı Hudaydır diýer. Oň önemi boýça her zadyň özüne ters we çapraz gelýän taýy bardyr. Ve şolaryň ikisiniň ýüz-beýüz bolmagynyň täze ýagdaýy döreýändir. Hegel näçe kitap ýazandyr? Mantyk ilmi şolardandyr. Ol 1831-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Yetmiş yedi yıl mundan özel, 1945-nji miladi ýylyň agost aýynyň 27-si şeýle bir günde ingilisli gündogar tanyjy alym Reynold Ellen Nicholson dünýäden ötdi. Ol 1868-nji miladi ýylda dünýä ýyny. Nicholson Cambridge ýokary okuw jaýynda dil ustady bolup işledi. Bir alim İran edebiýaty hakda köp barlyklar geçirdi we Iraly şahyr Mowlanany Çınnan söýýärdi. Ve medenine 25 ýyllap Mowlananyň Mesnewi Menewi atly kitaby hakda barlyk geçirdi. Ondan köp eserler ýadygar galandyr. Nicholson Mowlananyň Mesnewi Menewi atly kitabyny ingilis diline terjim etdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly öwredýän klassy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylayın.
Otuz bir yıl mundan özel 1991-nji miladi ýylyň agost aýynyň 27-si şeýle bir günde Ýewropanyň gündogar ýurtlarynyň bolan Moldawi ýurdy garaşsyz boldy. Bu ýurt taryh boýunda köp ýurtlaryň şol sanly Ukraina, Orsiýet we Osmanlydyr Romanyň gol asyny boldy. Ýöne 1917-nji miladi ýylda Orsiýetde ýüze çykan inkylapdan soň Moldawi ýurdy Romanyýa birikdi. Ýöne 2-nji bütün dünýä urşunyň soňragynda Moldawi kämil suratda SSR-e birikdi we SSR-iň jemhurlyklarynyň biri boldy. ETSR darganyny Moldawiýada hem kä milliçil hereketler başlandy we ýurt dargamagy gulaýlady. Ahyr soň Moldawi halky pikir alyşyga goşulyp ýurtlarynyň garaşsyz bolmagyny islediler. Moldawi ýurdy Romani we Ukrain ýurtlary bilen goňşudyr. Şehriver ayının 5-i İran yılnamasında İslam dünyasının meşhur alimi Muhammed bin Zekeriya-i Razi'nin qadırlanýan günüdür. Zekeriya-i Razi 251-nji hejri kamary ýylly Rey şehrinde dünýä indi. Ol ýaşlykdan ximiýa ilmini öwrenip başlady. Ol ximiýa maddalar bilen işläp zergärçilik işlänseň göz agyr tutup tebibiň ýanyna bardy we tebib onun köp altyn zikke alyp derdini emetdi. Ve Zekeriya'ga yüzlenip, çın kimiya şıdır. Ve sen işlerin peydasıdır, dedi. Şonun razi zergerliği terk edip, 40 yaşındaka tebipçilik öğrenip başladı. Ve ezber alim tebip bolli. Zekeriya-i razi şeyle meşhur bolunsan, ve Arap diline köp kitapları yazansan, Araplar onu tebibül muslimin ya musulmanların tebibi ve Arapların calinusu dediler. Zekeriya-i Razi soňralar Rey we Bagdad şäherlerini aqy keselxanalaryň başlygy bolup işledi. Ol köp barlyklardan soň elkül oýlap tapdy. Aýdylşyndan Zekeriya-i Razi'den medenine 184 kitap ýadygar galandyr. Bir meşhur musulman alim 60 ýaşynda dünýäden ötdi we Rey şäherine toprağa tapşyrylýy. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri Radyosundan tarihi göz aýlaýlyň diýen gepleşigi diňleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 01. Edith Hemralar näşiniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.